artea eta euskal diaspora lotuz antolatu duten bieguneko jardunaldiari beiratuko diogu, datorren astean egingo du Eusko Ikaskuntzak.
Bai, lehen saioa ostegunen izango da eta Baionako Euskal Museoan egingo dute. Ostiralean berriz, San Telmo Museora joango dira eta hementxe, edo antxe, emango diote bukaera, artea eta euskal diaspora lotuz egingo duten nazioarteko topaketari.
Aitzi Basalik, nazkaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, eta jardunaldi hau ez gain gainera erakusketa ibiltari bat, ere zabalduko duzu, ez
da? Hori da, zabalduko da jardunaldi hauekin batera eta Euskal Herrian zehar ibiliko da zazpi lurraldeetan, 2007 arte, beraz ikusteko aukera izango dugu. Guztio, pentsatzen dut.
Ba, galde diezaiogun erakusketaz Ismael Manterolari, bera arte kritikoa da, eta jardunaldiak antolatzen dituen batzorde zientifikoko kidea ere bai. Kaixo, egunon, Ismael?
Egunon.
Bueno, esan dugu euskal artistek diasporari buruz duten ikuspegia bilduko duela erakusketak, nolako izango da?
Ba, erakusketa bitxixamarra izango da. Ze, gaia ba, erraxa ez da, eta bueno, ba, arte garaikidetik ikustia ba, nola izan den ba, diaspora hori, edo bueno, diaspora hoiek, ze, gauza oso ezberdina daude, edo arrazoi ezberdinak izan dira euskaldunak kanpora juteko, ba, alde horretatik ere bitxixamarra izango da. Ez? Egongo da ba, alde batetik pintura, baino baita ere, ba, horrelako audio batzuek egongo ja, edo esan nahi dut ikusentzunezkoen barruan ba, badaude gauza batzuek ba, betiko oiko ba, baliabidetik erten zeuena, pintura eta eskulturatik, eta alde horretatik ere ba, ikusten dut ikusliak eukiko dula ba, bariedade handia, ez da? Eta geho, ba, gaia bera ere, nabardura ezberdinen arabera antolatu da, eta orduan ba bueno, nikusten dut ba gauza bitxixamarra izango da la gutxienez, ez?
Lehiaketa batekin lotutako erakusketa da, ezta, Ismael?
Bai, berez sari batzuek baratuko dira eta bueno, ba horrea aurkeztu dianak ba pentsatuko du ba hori sari bat erabasteko aukera kala, bai.
Ikusiko dugu, ezin jakin, ostegun ostiralera arte zein izango den irabazlea, ezta?
Ostegunean izango da sari banaketa, Baionako museoan, ba, nik usten da zeiretan, edo zei, bai, horrelako zerbait, usten zeiretan zabaltzen dela, eta hor bertan esango dira sari dunak zein dian, eta sari jabanatuko dira.
Eta jardunaldiaz, Ismael, nola zergatik lotu nahi izan duzu, diaspora eta artea?
Bueno, nik usten dut ja aspalditik daola gaia hor bueltaka, ba, 2013an okrespanago, ba, amaika bide elkartea izeneko ba, elkarte batek hain zuzen antolatu zuen artea eta exilioaren arteko kongreso bat, eta ordutik ba ikusten dut bai zabaldu dela pixkat artea eta diasporaren arteko ba harremana aztertzeko gogua, ezta? Ze horrelako adibidez gerra zibilaren ondoren artistasko kanpora joan bila izan zuten, eta horrek ere eragintzun ba harreman dexente dotia artea eta diasporaren artean, gero kanpoan bizitako euskaldunek ere modu bat zuten Euskal Herria ba, gordetzeko modu batea edo bestea artearen bitartez, eta nik usten dut gai horiek guztiak ba, alde artistikotik aparte, alde antropologikotik ere ba, aztertzeko biharra ikusi dela, eta horreatik erabaki izan ba, kongresoan kolokio bada edo elkarrizketa bada, eta nik usten dut biharrezkoa dela pixkat horrelako panorama orokor bat egitea ba gaiaren inguruan.
Beraz jaso duela atzerritik eta euskal arte horrek edo izan duela eraginik atzerrian ere? Esan dezakegu.
Bai, ni bai, txusten, ikusten dut bere aztarnala gaudula toki askotan, eta ba ez da bakarrik Euskal Herrian egon dala ba horrelako begirada bat, ba kanpoan egiten txana eta nola etortzen zan edo nola bueltatzen zan eta nola txan bueltatzen, baita ere, ba euskaldunak egon dian tokitan ba zerbait gelditu da, ezta?
Bai, eta kontrako bideari ere begiratuko diozu, ezta? Artea berez oso kontzeptu zabala da, eta pixkat zehaztuta adibidez, emigrantek literaturan, bersolaritzan eta prentsan ze presentzia izan duten.
Baita hori ere beste ba, gai bada, eta nik uste dut hori azkenen urtetan ere asko lantzen aidan lan ba, gai bada, Eta bai, horre ongo da presente, ez? Batez literaturan, zineman eta euskal presentzia nolakoa izan dan, edo nolakoa dan, oraindik ere, eh?
Bai, hori Klot mehatxek aztertu du, ez dakit berarekin hitz egin da jakiterek izan ote duzun ze ondoiru atera dituen, edo ze iritzi daukan berak adibidez, diasporari buruz oso ikuspegi topikoak agertze ote diren, edo?
Ez eta aukerik izan, berekin horrela komentatzeko, eta, bueno, ba, pixkat bere itzaldiren zai gaude, ba, pixka jakiteko ze ondorio ateatzen du nortik, baino egia da, ba, emigrazio guztia bezala ise, topikoz beteta da hola, ez, guk ere dazkaun bezala emigrantien gaineko topiko asko, islamierri buruz, edo marokorrei buruz topiko batzue dazkaun bezala, edo Rumaniai buruz beste batzue dazkaun bezala, ba, euskaldunai buruz ere topiko asko egon dia kanpoko literaturan eta zinema gintzan, ez, eta orduan ikusten dut ondorio politiak, bueno, nik behintzat jakiteko desiatzen nahi, ja, topiko horiek, danok imaginatzen ditxeun topikoa dira, baino, pixkatu beto aztertzea nahiko nuke eta jakitea benetan zein dian, ez?
Topiko askore, indik gaur egun asko mantentzen ditugunak, hementxe, ez da?
Bai, adibidez, langileen idea, ez da?
Uh-huh. Euskaldunak langileak.
Bai, euskalduna langileak izan diala, eta, bueno, bat ezen, nik gutxi ezautzen dut, baino zineman eta literatura, ze askotan, zinemara eramandako gioiak izaten dira, nobeletatik, eleberritatik atatakoak, eta hor askotan azaltzen dira, bat ezen, Ipar Ameriketan, estatuatuetan, eta euskal langileen topikoak, ez da?
Langileak, sendoak eta zintzoak.
Eta gizonak, gehienak.
Itzekoak.
Itzekoak eta, bai, erlijio dunak, bai, bere. Askotan, berezi xamarra da, bitxi xamarra da, pixkat Ameriketan behintzat, hogeiko amarkadan, hogeita amarreko amarkadan, dauden topikoiek nola lotzen dian, hispanoekin orokorrian, ez da? Hispanoen kontra, hobeto esan da, ez? Adibidez, mexikarrak, alperrak, euskaldunak, langileak, eta horrelako topiko, betiko topikoak, ez?
Eta, hasiera nahi patu dugun gaira itzulita, euskal arteak nola bizira untzuen frankismoaren urtetan, eta erbestean ze adibide jasoko dituzue hor?
Adibide batzue badaude, atzerrira juntzian, artistak izango dira igual adibiderik importantienak, ez da. Nik ustean dut, atzerrira junbiari izan zuten artista batzue badaudela, tartean, arteta izan daiteke agian ezagunena, baina Tella Etxe adibidez, Perun pasa zitula bere bizitzako azken urtiak, azken urte dexente. Eta, horrek ere, pixkat, ez dakit, kuriosidea ondila sortzen du jakiteko behaiek nola jarraitu zuten pintatzen, nola jarraitu zuten pixka talde nostalgiko batekin bizitzen, zein entzat pintatzen zuen, zein zian behaien bezeruak, euskaldunak, bertajundako euskaldunak ere nola ikuste zuen euskal artia edo artia euskal herrian, eta geho, pixka kontrastatuta amen gelditu zianakin edo bueltan etorri zianakin, ez da? Nola amen pixka arte mota batek jarraitu zuen, bere ibilbide pixka internazionalago bat, eta haue pixka gelditu zian taskauta nostalgia batean, ez da? Hori interesgarria da ikusteko, aztertzeko, eta geho, hor aztertuko da baita ere gauza interesgarri bat, eta da ez bakarrik praktika artistikoa, baita ere teoria artistikoa, ez? Joan dela Enzina dalako batek, beha zan Euskal Herriko kritikorik importantenetako bat, momento gerraren momentuan beak zuzentzezun Madriko Arte Modernoko Museua, eta atzerrira junbiari izan zun, exiliatu inbiari izan zun, eta Mexikon jarraitu zitun bere ikerketak arte kritikaren inguruan, eta nik usten dut, aztarna ondisa marra lagazula han, eta guretzat jarraitu zuen izaten, nik ez dut uste, irurogeita marreko markadara arte dorlako zerbait, etzan gain ditu horrelako figura intelektual bat, ez da?
Beraz, Ismael, ezaugarri desberdinak, diasporan edo hemengo arteak, garapen desberdina izan zuelako, eta garapena ere desberdina izango zen, norabide desberdina hartuko zuen aurrera begira ere, ez da?
Bai, dudik gabe, eh? Adibidez, horretan ba oso interesgarria da Oteizaren papela, ezta? Berriz ere beti Oteizara bueltatzea euskal arteari buruz hitz egiten denean, baina egia da ba Oteizaren diaspora etzala izan politikoa, ba bera gerra baino leno juntzan Ameriketa, baina biharrezkoa izan zen diaspora hori ba euskal artearen berrikuntzarako. Bera bueltatu zen 1948an, bera bueltatu zen gerra bizi gabe, beraz trauma hori etzun zuzenian bizi, eta alde horretatik ere ba beste jarrera batekin bueltatu zen, ez? Eta horrek eragintzun baita ere, ba pixkat hemen beste modu batera eragitea Euskal Herriko artean, bertako artean, eta bertako artea ere beste ibilbide, beste norabide batzuek hartzia, ezta? Eta beste norabide horiek nik usten dut ja izan ziala gehiago abanguardia baten alde, eta ez horren beste ba, proiektu moderno pixka konservatzaile baten alde.
Hitz egin dugu, atzerrira edo diasporara joan ziren artistei buruz, artistek egindako lana, euskal artistek egindako lana nola ikusi da diasporan? Nola ikusi dute diasporan euskal artea?
Ba, orokorrian euskal artea diasporan ba kostumbrismotik eta folklorikotasunik ikusi da, batez ere. Eta nik usten dut bi moduta, ez? Alde batetik atzerrira juntzianak arrazoi politikoak ziala eta ba euskalduntasuna horrela ikusten zutelako, horrela gelditu zitzaielako, eta bestaldetik diaspora jundako jende asko ba etzala ba oso ikasia esango genuke, ba normalian zan ba hartzaileak edo horrelako ba bueno, beste remediorik etzekenak, gauza hondik etzeken eta junbiar izan zutenak, ezta? Eta hoientzat arte maila batekoa beintzat ulertezin xamarra izan zan, eta horreatik ba gelditu zitzaien artearen ideia zan gauza oso oso topikoa, ezta? Oso eta oso
topikoak. Berriro topikoak.
Hori da. Eta ba bueno, ba berezia da adibidez, ba Renon gertatu zena, ba hartzailearen monumentuarekin, ezta? Hartzailearen omenez egindako monumentua, dakizuen bezala horrelako lehiaketa bat antolatu zen, monumento bat egiteko Reno inguruan, eta hor Basterretxeak egindako proiektuak irabazlea izan zena, eta gaur egun da ona ikusgai, ba etzan oso gustukoa izan hartzaileentzat, ezta? Eta orduan arte moderno hori, arte modernoa baino gehiago garaikide hori, ba etzan oso ondo ulertu.
Bai. Bueno, hori esparru guztitan gertatzen da pixkat nostalgiaz egindako begira da horrek ez daukala gero ba benetako realitatearekin zerikusirik, ze diasporatik behin baino gehiagotan esan izan dutena, ezta? Ba, irudikatzen duten Euskal Herri hortan adibidez dibortziorik ere ez dutela irudikatzen.
Bai, pixkat, a ber, horrelako gizarte tradizional batei lotuta edo ondan mundo bada, ezta? Naiz eta errealitatea ez izan, eh? Baina bai topikoak ba pixkat horrela dira, alde konservadoria oso indartsua da, oraindik gaur egun ere ba atzerriko euskaldunen artean, ezta?
Eta holako jardunaldiek laguntzen aldute errealitatera pixka bat geixago lotzean. Edo asmorik ere ez.
Bai, bueno, nik ustean dut politia izango da adibidez horrelako oreka bat edo emateko edo kontrapunto bat emateko erakusketa bera, ezta? Ze erakusketa beran parte hartuko duten artistak garaikidea dira eta gaina ba arte lanak beraiek ere garaikidea dira, ezta? Eta orduan ba horra saltzen dian lan askok ba bai puskatuko du topikoekin, ez? Dudik gabe lan egiten due askotan ba irudi identitario batzuekin eta horrek izan duen pixuekin, baina batez ere ikerketa moduan ba ikusteko ze izan den hori eta askoz ere baliabide kontemporaneoekin, ez? Orduan nik usten dut bai politia izango da pixkat elkarrizketa honetan, kolokio hauetan, ba pixkat ikustia alde batetik aztertzen ari gean mundu hori eta gero gaur egun ba nola interpretatzen den mundu hori, ezta?
Ismael, gaur egungo euskal diasporako euskal arte horretaz hitz egin aldezakegu. Gaur nastu da gehiago hori guztia.
Zer, barketu?
Edo nastu alda, ezakite, nazioarteko edo globalizazio honetan.
Bai, eske ja gaur egun zerrei...
Eske euskal zerri deitu behar diogu. Bai, bai. Eta euskal artea?
eta euskal artea baita ere. Zait, gaur egun artista gazte bat kanpoa joeten danean, ba lanea, pues gaur egun oso normala dalako, ba kanpoan lana itea, ba hori euskal diaspora da, ba nik ez dakit, nik ez dut uste hori euskal diaspora danik, batez ere ba behaiek erabaki duelako kanpoa jotea eta erabaki pertsonal badalako, ezta? Eta nik gusten dut ba diaspora gehiago ulertu dala, ba beste remediorik ez zeukan jendiak edo bultzatuta edo jundako jendia, ezta? Ba bai arrazoi ekonomiko, arrazoi politikotik, ez? Edo agian beste arrazoi batzuek egon daitezke baita ere, momentu honetan okurritzen etzaskitenak, baino hori horrei deitu diogu diaspora behintzat, ez? Eta bai horrindan artia, nik uste dut gaur egun ez dula ia existitzen horrelako. Ez bai hori deitzen, pues ez dakit nola esan, ba, zaharri ona indiaren literaturari euskal diaspora, posible da.
Bueno, ba, atariko lanak egin ditugu, eta seguro bati baino gehiago hori interesa ere piztu zaiola. Ostegunean, Baionan Euskal Museoan egingo duzuen lehendabiziko jardunaldira joateko, eta esan dugu, ostiralean, San Telmon izango duela segida, Euskal Diaspora eta artea lotzen dituen jardunaldiak. Ba, Ismael Mantero, laskarrik asko, eh?
Ba, ez horretik.
Eta sarrirena ziru bat hortuko aparteko antolatu beharko dugu. Aitidar Salinas, ama ostegun barrio mentxe?
Laizten arte, bai.
Erki.